Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effective, soki libumu basangla dominante ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bamou pépéouana. Il faut bander qui n'est pas bien un mot qui n'est périnéal. La qui n'est pas la rappel abdominal, mais il y a mon pépéza qui n'est périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaxer, ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à pas volume moana tant que moana bandagi coléka. On a diminué et fait ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman bandaille kobota. Le fait que ma muscle a diminué et que ça la paix, mon pépé, on est cotaté. Voilà un peu, au bisoto sengaka à kaba maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah qui signe sous oyotoroki copé ça et pas un peu sur un abouka vous tous en angote hein c'est ça qui signe bah ben ça acide hyaluronique et ça crème pour injection tout ça les liens programme pengeni la robanda kozoa pour mon pépé et à la thé pour essayer bah mon pépé on est à la thé mais na bosana qui coupe ça dit non que mon pépé on a payé la ca bah période de la ménopause. Pendant ma ménopause, mes organes génitaux sont atrophiés. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit de ça pour mouvoir et pour moi, mon pépé côté, pour les qui. Alors qu'il est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué. Ou même ici, là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas ça dit ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino basomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi.
VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na